Mnogobrojna određenja fenomena usamljenosti posmatrana u apstraktnom medijumu teorije, bilo da je reč o psihološkom, sociološkom ili filozofskom problemu u savremenom dobu, prema našem uverenju zadobijaju drugčiji kontekst razmatranja, koji menja pristup temi, uvodeći bitne intervencije najpre u sadržaj, a zatim i u obim pojma, a u odnosu na većinu prethodećih stanovišta. Pored navedenog, noviji uvidi i razmišljanja povodom problematike usamljenosti kreću se i u smeru tretiranja ovog fenomena kroz prizmu političkog delovanja. Jer usamljenost se u sve većoj meri posmatra ne samo kao psihološki, to jest individualni fenomen, već i kao problem određene društvene zajednice, pogotovo kada je reč o starijoj populaciji građana. Tako su se, recimo, u Evropi tokom proteklih godina pojavili napisi u štampi koji se neposredno tiču tematike usamljenosti. Kako prenosi Deutsche Welle, istraživanja pokazuju da sve manje druženja i socijalnih veza utiče na zdravlje ljudi. I to, kako navede, nije samo problem Nemačke. Fenomen je naime primećen od Japana do Amerike, prenosi Tanjug. Povrh organizovanja različitih oblika pomoći društvenoj grupi usamljenih, koja je sklonija poboljevanju od različitih mentalnih poremećaja, posebno u starijem životnom dobu, Nemačka demohrišćanska partija tražila je od parlamenta osnivanje posebnog komesarijata te angažovanje poverenika za pitanja usamljenosti, dok su u približno isto vreme, osim Berlina, na ovoj liniji razmišljanja bili i Britanci, koji su godinu dana ranije uveli funkciju ministra za usamljenost. U Americi i Japanu, međutim, istraživanja su pokazala da je pojava usamljenosti masovno zahvatila i mlađu populaciju stanovništva, dok je u Kini, kako se pretpostavlja, ona posljedica sistema planiranja porodice, odnosno rigidne kontrole rađanja. Dakle, problem usamljenosti današnjice prepoznat je kao masovna pojava, posebno u zemljama poznog kapitalizma, odnosno u visokotehnološki razvijenim državama Zapada kao i u Kini. Sa ovim u vezi, na tržištu su se pojavile i ponude za sanaciju mnogobrojnih problema u vezi s mentalnim zdravljem ljudi, a jedan od kurioziteta je i psihoterapija koja se odvija u prostoru virtuelne realnosti. Uslovno rečeno, pokazuje se da su problematika usamljenosti i različiti psihički poremećaji koje ona potencijalno izaziva velikim delom posljedica postindustrijskog tehnološkog razvoja, a da ta ista tehnologija istovremeno nalazi način da putem korišćenja najnovijih alatki razreši problem koje je bar delom uzrokovala. Inače, ranije uspostavljena distinkcija između samoće i usamljenosti danas vredi samo uslovno, posebno ukoliko imamo u vidu novo uvedenu sintagmu socijalne distanciranosti ili praksu sistema socijalnih kredita, koji je u medijima najavljen još 2014. godine, da bi danas u pojedinim delovima Kine zaživeo bilo kao eksperiment ili svakodnevna rutina. Oba ova fenomena, dakle, i socijalna distanciranost i kineski sistem socijalnih kredita, referišu ne samo na osavremenjeno shvatanje odnosa individue i društveno-ekonomskog okruženja, vredi i obratno, već postavljaju nove parametre za tretiranje pojava, kao što su samoća i usamljenost, s obzirom na medijatizovani kontekst uspostavljanja relacija i interakcija. Usamljenost i samoća, nezavisno od uzajamnog terminološkog pojmovnog razlikovanja, postaju proizvod kako kapitalističke, potrošačke i narcističke kulture, tako i derivat medijske proizvodnje, odnosno socijalnog konstrukta, takozvane nove normalnosti. U bliskoj relaciji sa savremenim shvatanjem usamljenosti, sagledanoj u eri vladavine medija, ovo se posebno odnosi na zajednice Evroatlantskog kulturalnog kruga, kao i na visoko razvijene zemlje Dalekog istoka, jeste i pojam otuđenja, preuzet iz Marksovog učenja, a koji se, kako se čini, doslovno može preneti na plan medijske produkcije roba, odnosno najrazličitijih medijskih formata i sadržaja. Po analogiji, proizvodni proces u okvirima medijske industrije jednak je serijskoj masovnoj proizvodnji kao takvoj, a vrste otuđenja koje odatle proističu su otuđenje proizvođača sadržaja od celokupnog procesa produkcije, potom od sredstava za rad, to jest proizvodne tehnologije, te od proizvodnih odnosa sa drugima unutar istog radnog procesa, što je posebno vidljivo u uslovima digitalne produkcije. I najzad, od samog sebe, što naročito podcrtava pojam i termin prozumerizma, to jest spajanja producentske, proizvodne i konzumentske funkcije u uslovima razvoja savremenih medija mrežnog karaktera. Ovi medijski oblici otuđenja savremenog doba posebno su naglašeni u epohi digitalizacije, koja nije zahvatila samo takozvanu medijsku delatnost, već se uplela u mnoge oblasti društveno-ekonomskog života, transformišući ne samo delokrug komunikacija, već i celokupnu sferu rada, te oblika eksploatisanja u proizvodnom procesu, što je specifikum našeg doba. Sveopšta digitalizacija ponudila je naime preko potrebnu zamenu za neuspešno iskustvo iz stvarnog života, što se odnosi kako na svet digitalnog rada, tako i na pitanja eksploatisanja te oblike otuđenja i usamljenosti koji su derivati digitalizovanja života. U terminološko-pojmovnoj vezi s digitalnim radom jeste i rad igra, koji još neposrednije referiše na originalnu teoriju rada, eksploatacije i otuđenja, o kojoj je ovde reč. Usamljenost shvaćena u duhu filozofije Laša Svensena kao vid socijalne apstinencije, bilo da je reč o otvorenoj društvenoj represiji, odnosno prinudi ili maskiranoj socioekonomskoj podršci, navodnom izboru same individue, aktuelno je poduprta, i to u velikoj meri, savremenim komunikacionim tehnologijama, što naizgled olakšavaju teret teskobe koji osjećaj usamljenosti sobom nosi. Time što se komuniciranje, odnosno veliki deo socijalnih kontakata, mada svakako ne svi, prevode iz neposrednosti u aktivnosti koje posreduju mediji, usamljenost postaje fenomen koji se usko povezuje s delatnošću i efektima medijske kulture. Stoga je naš osnovni predmet preispitivanja, a dovešćemo ga u vezu i sa problemom otuđenja sagledanog u eri dominacije medijskih diskursa, upravo ona vrsta usamljenosti koja je u celini generisana ili makar potpomognuta razvojem novih komunikacionih tehnologija, odnosno uže posmatrano medijima kao takvim. Ova promjena dosadašnjeg istraživačkog fokusa odgovara izmeni konteksta u kome se usamljenost kao naročiti fenomen našeg doba neretko pojavljuje. Rečju, filozofiju medija zanima ona vrsta usamljenosti koja predstavlja proizvod medijske kulture, ako takav fenomen uopšte postoji i kao takav se može istražiti. Uprkos tome što se terminološki posmatrano pojam usamljenosti razlikuje od Marksovog koncepta otuđenja, u današnjem vremenu ova dva pojma veoma su povezana, jer su oba, kako izgleda, posredovana medijskom sferom delovanja, pa na taj način predstavljaju naizgled različite strane istog procesa medijatizacije. Usamljenost se naime upotrebljava kao oznaka za konkretnog pojedinca i predstavlja prvenstveno njegovo psihološko obeležje. No, ona se kao fenomen može posmatrati i s obzirom na socijalno okruženje i takozvani društveni karakter koji je iz ambijenta proistekao. Primjeri ovakvog tretmana usamljenosti mišljenog, dakle, kao društvenog fenomena tipični su, recimo, za savremenu sociologiju. Naime, 60. godina prošlog veka, koje su bile obeležene globalnim studentskim protestima 68., američki sociolog neempirijske orijentacije David Risman Pišući o trendu transformisanja američkog društvenog karaktera u prostoru, od proizvođača do potrošača, s posebnim naglaskom na izučavanju kulture mladih i studentskoj populaciji, te naglom porastu njenih moći, što će anticipirati masovni bunt, govori o takozvanoj usamljenoj gomili, pri čemu se u njegovoj studiji usamljenost tretira ne samo kao fenomen što se tiče individualne psihologije, odnosno težnje ka emancipovanju pojedinca i ostvarenju izvesne autonomije u odnosu na američko društvo, već kao o društvenom karakteru. Taj novoformirani društveni karakter zapravo predstavlja produkt svojevrsnog procesualnog nivelisanja i homogenizovanja svega onog što je u jednoj kulturi različito, svođenjem specifičnih razlika na samo jednu bitnu dimenziju – kulturu potrošnje. Kao posebnu karakteristiku ove transformacije, Risman pominje i momenat bekstva od svega, što je po našem mišljenju važan podsticaj za usamljivanje, sagledano unutar opšte paradigme američkog potrošačkog društva. Međutim, diktum usamljivanja, kao proces koji neprekidno prati razvoj kapitalizma, ne okončava se prema našem mišljenju sveopštim bekstvom od sveta rada, zapadajući u puki konzumerizam, već dobrim delom, što se podudara i sa Rismanovim intuicijama, završava u domenu sveta zabave. Naime, nekada buntovna američka omladina u pokušaju bekstva od dominantne represivne kulture prelazi put od otpora do prilagođavanja modelima ponašanja savremenih biznismena. Glavni kanal uzmicanja, delujući u simboličkoj ravni, svakako su mediji masovnih komunikacija, dok industrija zabave, to jest njeni produkti, postaju jedno od osnovnih merila potrošnje. Danas bismo rekli da su putanje bekstva u eri ekspanzije novih komunikacionih tehnologija još specifičnije, te da preuzimaju na sebe upravo one forme koje su karakteristične za medije, što su za to najpogodniji. Ide se međutim i dalje u pokušajima izbjegavanja svih raspoloživih medija, primjer, bekstvo od podcasta, što govori u prilog tome da se uočena tendencija ne samo uvećava, nego i usložnjava i da se konačno zaustavlja u takozvanom offline-u. Iako je zapravo reč o procesu usamljivanja koji podstiču mediji time što pojedinca izoluju od druge osobe ili od grupe, ova usamljenička izolovanost može zadobiti i odlike prividne asocijacije s drugima, time što se preko društvenih mreža, na primjer, individuum uključuje u medijatizovane oblike zajedništva. Tako je moguće tvrditi da on jeste i nije usamljen, jer njegova fizička distanciranost nije nužno i odsustvo svake participacije u zajedništvu. Šta više, mreža može da mu posluži kao vid bekstva od zajednice, to jest ono usamljivanje koje transcendira fizičku izolovanost i pretvara je u formu medijske socijalizacije. Nasuprot tome, pojam i fenomen otuđenosti, iako odlika pojedinca zahvata i opštost, odnosno kapitalizam kao sveobuhvatnu društveno-ekonomsku formaciju u kojoj se pojavljuje. Drugim rečima, svi koji participiraju u kapitalističkim proizvodnim odnosima po definiciji su podvrgnuti procesima otuđenja. A kako je u eri visokorazvijenog kapitalizma osnova proizvodnje u velikoj meri transformisana tako da se danas, zahvaljujući medijima i novim komunikacionim tehnologijama, daleko više proizvodi u simboličkoj ravni, to su procesi otuđenja najupadljivije vidljivi upravo u pomenutim oblastima delovanja. Preciznije rečeno, u savremenom dobu otuđenje je, iako na prvi pogled zvuči paradoksalno, osnovni oblik komuniciranja. Šta više, on je i jedini mogući način ostvarenja kakvog takvog zajedništva, jer ga određuju kapitalistički proizvodni procesi i odnosi. Svojstvo otuđenosti zapravo važi za svaki oblik proizvodnje, pa i za medijsku produkciju, odnosno konzumiranje medijskih sadržaja. Što se usamljenosti tiče, ona bi u ovom interpretativnom kontekstu, s obzirom na sve prisutne procese otuđenja, predstavljala onaj pokušaj bekstva koji posredstvo medija teži reuspostavljanju socijabilnosti. Činjenice o usamljenosti i otuđenju nastojaćemo da podrobnije istražimo, a to kako se čini nije moguće bez njihove a priorne društveno-ekonomsko-tehnološke kontekstualizacije, što u stvari znači da će baratanje faktografijom ovde koincidirati s abstrakcijama koje valja dovesti do prakse, a ne do pojma kako je uobičajeno kada je reč o spekulaciji. Dakle, refleksijama će prethoditi kritika sprovedena ne u polju abstrakcija, već u domenu konkretnih društveno-ekonomskih, odnosno klasnih odnosa, i to globalno uzevši. Svedoci smo naime anticipiranja nove paradigme koju prevashodno ocrtavaju mogućnosti i načini upotrebe savremenih tehnologija, što se odnosi kako na medije masovnih komunikacija, štampa, radio, televizija, tako i na internet i društvene mreže, kao i na mobilnu telefoniju i ostale telekomunikacione sisteme. Ovo tim pre što su nove tehnologije, kako izgleda, gotovo u potpunosti srasle s transformativnim društveno-ekonomskim procesima, bez obzira na to o kojoj je ideologiji reč. Bilo da je u pitanju neoliberalna kapitalistička ili partijski totalitarizam kineske provenijencije. Šta više, a to se naročito odnosi na sistem socijalnih kredita, odnedavno apliciranu u pojedinim delovima Kine, stvaranje nove paradigme normalnosti u koju spadaju kako narcizam, oslobođen konotacije patologije, time što je generalizovan i proširen na celokupni kontekst društvenosti, zatim svojevoljno, a onda i prisilno distanciranje i samoizolovanje, počeci pandemije virusa COVID-19, pa potom i izolovanje od drugih, zaključavanje i karantin, te na posletku nadziranje i najzad moralno-političko valorizovanje, nagrađivanje i kažnjavanje normiranog ponašanja, anticipirani su isprva u medijima, filmovi, serije i drugo, kolonijalizujući najpre svet spektakla, a nešto kasnije i samu stvarnost. S obzirom na društveno-ekonomska kretanja, koja rukovođena savremenim naučno-tehnološkim progresom, pretenduju na digitalizovanje gotovo svih oblasti ljudskog života, to odnos koji individuum danas ima prema zajednici uglavnom odgovara relaciji koju društvo nastoji da izgradi prema njemu. Što znači da ukoliko se društvo sveobuhvatno digitalizuje, pojedinac uglavnom odgovara propisanim reagovanjem sa okruženjem. Jednodimenzionalnost, odnosno istost ovih odnosa, uslovljava pojavu jednog specifičnog oblika totalitarizma, koji je u rečniku teorije definisan kao tehnološki totalitarizam, odnosno digitalni fašizam. Međutim, kako inteligibilne društvene i mrežne zajednice nužno ne ispunjavaju sva očekivanja i želje pojedinca, pošto je u takozvanim digitalnim društvima kolektivitet iznad partikulariteta, to individua delujuća unutar ovih zajednica, koristeći pritom tehničke mogućnosti savremenih medija kao granice koje pretpostavljaju nešto drugo, alternativno, različito, istražuje nove mogućnosti odnošenja prema digitalizovanoj društvenoj zajednici. Tragajući za nekom vrstom zaklona od sve nadiruće tehnologije, pojedinac danas ima mogućnost da izabere usamljenost. I to ne bilo kakvu, već onu koja daje obećanje, odnosno koja je na tragu njegovih vlastitih želja i mogućnosti. Pa iako je za ta traganja i pojedinačne želje i nade karakteristično da postoje i pre i nezavisno od tehnologije, uklapajući se u visoko tehnologizovani svet, potraga za vlastitošću, projektovana željom, završava na posletku u usamljenosti. Shvaćena u ovom smislu reči, usamljenost se može posmatrati kao pokušaj izolovanja pojedinca od uticaja novih komunikacionih tehnologija. No, ta i takva izolacija u sajberizovanom prostoru ne znači u isto vreme i fizičku izolaciju, već izvesnu distanciranost, koja je također uronjena u digitalizovanu matricu postojanja. Shvaćena u ovom smislu, usamljenost se može tretirati kao rezultat želje, kao detoritarializacija vlastitosti, odnosno kao utapanje u neki drugi, također virtuelni, ali izabrani svet, što ne menja korisničke procedure, ali koji u isto vreme subvertira opšta pravila ponašanja, svodeći ih na vlastitu meru, to jest želju. Mehanizam ostvarenja ovih želja zasnovan je, kako sugeriše Deleuze, na linijama bekstva, koje predstavljaju probijanje puteva od kolektivnog ka ličnom identitetu. No, one su istovremeno načini funkcionisanja društvenosti, koja se, kao omeđeni prostor delovanja pojedinca, u digitalnom dobu detoritarializuje, rečju prebacuje se iz realnog u tehnološkim sredstvima generisani prostor. O ovim procesima Deleuze govori sledeće. Rekao bih u svom interesu, društvo, jedno društveno polje, ne protivureči već ono što je prvo, to je ono što beži. Ono beži najpre sa svih strana, to su linije bekstva koje su primarne, čak i ako nije hronološki primarno. Daleko od toga da bude izvan društvenog polja ili da iz njega izlazi, linije bekstva konstituišu rizom ili kartografiju. Linije bekstva su otprilike isto što i pokreti deteritorializacije. One ne impliciraju nikakav povratak prirodi. To su tačke deteritorializacije u rasporedima želje. Dakle, ako su otuđujući procesi društveno-ekonomski kontekst, a usamljivanje ono bekstvo koje može da putem medija reuspostavi određeni vid socijabilnosti, onda je usamljenost današnjeg čoveka u neposrednoj relaciji sa medijskom kulturom, koja je ujedno i širi medijum otuđenosti. A povratak socijabilnosti i pokušaj razotuđenja kroz delovanje na internetu i društvenim mrežama, sudeći prema ishodu, daju različite rezultate u zavisnosti od toga o kojim je medijima reč. Čak i ukoliko se mediji tretiraju kao poseban stalež, a po našem mišljenju oni su jedna od dominanti kapitalističkog društveno-ekonomskog poretka, otuđenje unutar ovog takozvanog četvrtog staleža bitno utiče na gotovo celokupno ponašanje savremenog čoveka. Bez sumnje, otuđen unutar ili koliko toliko izvan domašaja medijske sfere, on deluje tako što pristaje ili ne pristaje na odnose prema medijima koji mu se nude. Otuda je jedan broj građana svakodnevno upućen na tradicionalne i mas medije, knjige, štampa, film, radio i televizija, pri čemu je dominantni mediji svakako televizija, dok su ostali ili korisnici novih medija, internet i društvene mreže, ili se pak trude da ne participiraju u ovim odnosima. Iz iznetog proističe da su i načini bekstva, bilo da je reč o negiranju celokupnog sveta medija ili o pokušajima da se od kapitalističke represije pobegne u svet medija, drugčiji. Ova razlika upadljiva je kada je reč o disproporciji u delovanju takozvanih medija masovnih komunikacija s jedne strane i interneta i društvenih mreža s druge strane. Na prvi pogled, mehanizmi bekstva u svet medija su identični. Savremeni čovjek pokušava da pobegne iz otuđenog sveta rada u polje informacija i zabave koji mu obezbeđuju privid informisanosti i relaksacije u odnosu na radni proces. Ovaj vid eskapizma publike ili korisnika medija veoma je često kritikovan od strane teoretičara medija, bilo da je reč o filmskoj industriji, reality programima, video igrama ili društvenim mrežama. Jer u svim navedenim slučajevima, s obzirom na činjenicu da mediji danas uglavnom deluju na tržištu informacija i zabave, oni podležu, kako smo već istakli, principima otuđenja. Grubo uzevši, ova atmosfera otuđenja, koja je u osnovi kapitalizma, utiče na vladajući osjećaj izolovanosti, koji je karakterističan za savremeno doba. Zanimljivo je, međutim, da konzumerizam koji koincidira s dominacijom medija masovnih komunikacija, nazovimo ga i erom televizije, danas smenjuje globalni trend kreativnosti, čiji su nosilac takozvani kreativni kapital, kreativne industrije i unutar njih mediji, u kome primat nad mas medijima u posredovanom komuniciranju postepeno preuzimaju internet i društvene mreže. Mada se potpuna precesija još nije dogodila, može se uočiti da je internet korisnicima medija doneo veliku promjenu u odnosu na vrijeme vladavine televizije. Iako je otuđenost i dalje primarni osjećaj vezan za celokupnu sferu medija, interaktivnost društvenih mreža i platformi ipak je dovela do izvesnih novina. Evidentno je, naime, da je prilikom korišćenja društvenih mreža, usled mogućnosti interreagovanja, koje je njihova glavna karakteristika, takozvano korisničko ponašanje drugčije u odnosu na medije masovnih komunikacija, a što omogućava bitno različita struktura medija. Ali ne samo strukturacija, već celokupno ponašanje na mrežama upućuje na novum i kada je reč o usamljenosti, a i pojavi otuđenja. Interesantno je da je u današnjem vremenu jedan od značajnijih indikatora usamljenosti upravo prekomerni boravak na društvenim mrežama i da je upravo vreme provedeno na njima, kako se tvrdi, pokazatelj stepena usamljenosti. U tom smislu naglašava se čak da je reč o svojevrsnoj epidemiji usamljenosti. Šta više, vladajuće je uverenje da prisustvo na društvenim mrežama intenzivira osjećaj usamljenosti, koja je zajedno sa niskim stepenom samopouzdanja bila povod za uključenje i participiranje dela građana u sajber prostoru. No postoje i drugčija shvatanja koja ne negiraju pomenutu epidemiju, ali je i ne vezuju usko za upotrebu društvenih medija. Ovakve interpretacije proistekle, primjera radi, iz novih empirijskih istraživanja sprovedenih u Australiji ukazuju na to da od načina korišćenja medija zavisi da li će i u kojoj meri doprinositi iniciranju, učvršćivanju ili povećanju osjećaja usamljenosti. Istovremeno, učešće na društvenim mrežama govori u prilog tome da bekstvo od ostvarenog sveta rada u usamljenost, kada je reč o društvenim medijima, ne znači da je u pitanju potpuna izolacija, odnosno samoizolacija, već da se društvene mreže delom koriste kao sredstvo socijalizovanja pojedinca, isprva njegovog usamljivanja, a potom uključivanja u komuniciranje u sajber prostoru. Otuda društvene mreže znače s jedne strane put usamljivanja, odnosno jednu od linija bekstva i u isto vrijeme mogući način povratka zajednici, pa iako je društvena zajednica virtuelna, a ne realna, već sama participacija na takozvanim socijalnim mrežama upućuje na određeni vid socijalizacije. U pogledu otuđenja, a s obzirom na vrstu medija o kojoj se govori, istraživanja također favorizuju društvene mreže u odnosu na njima prethodeće medije. Način strukturisanja ovih medija ponovo je odlučujući za procenu stepena otuđenja koji proishodi iz njihove upotrebe. Međutim, ovdje naravno nije reč o pukoj socijalizaciji, koja je ujedno i linija bekstva, usamljenost i povratak u komunikativnu zajednicu formiranu u sajber prostoru. U slučaju govora o umanjenom stepenu otuđenja na društvenim mrežama, a u odnosu na televiziju kao mas mediji, na primjer, otvara se pitanje rada, to jest besplatnog rada na mreži, kao i eksploatisanja tog rada. Zapravo koncept otuđenja koji je skopčan s naročitom vrstom rada na internetu, odnosno u okviru aktivnosti na društvenim mrežama, razlikuje se od onog vida otuđenosti koji je karakterističan za publiku medija masovnih komunikacija. Jer kod medija masovnih komunikacija, sa izuzetkom recimo interaktivne televizije ili radija, medijski sadržaj prenose se iz medijskih centara kuća ka publici, dakle jednosmerno, te je tako publici onemogućeno da povratno reaguje na ponuđene sadržaje. Kako je poznato, publika mass medija se i praktički i teorijski doživljava kao pasivna, odnosno kao masovni konzument plasiranih sadržaja. S druge strane, interneta, naročito društvene mreže, svojom su pojavom omogućili dvostruku komunikacijsku spregu, pa tako korisnici ovih medija mogu komunicirati jedan na jedan s drugima, odloženo, ali i u takozvanom realnom vremenu, što ih bitno razlikuje od publike mas medija. Dakle, komunikacija je ovde, iako medijski posredovana, personalizovana i interaktivna, te su stoga učesnici u komunikaciji aktivni konzumenti, ali u isto vreme i kreatori određenih medijskih sadržaja, rečju prozumeri. S ovim u vezi, jedna od pretpostavki koju je moguće problematizovati tiče se upravo smanjenja stepena otuđenosti na socijalnim mrežama u poređenju sa medijima masovnog komuniciranja. Iako je posve problematično razmišljati na temu radikalnog razotuđenja u sferi medija uprkos tome što društvene mreže donose izvesnu dozu socijalizovanja koja je ujedno i socijalna praksa i njen privid i eventualno predstavljaju jednu od linija bekstva koja je bilo udaljavanje od realne zajednice i sveta rada ili približavanje drugima u virtuelnom prostoru. Prozumerizam, namesto konzumerizma, donosi promenu koja se tiče uključenja sveta rada u ovaj prostor. Očevidno je naime da u proizvodnji medijskih sadržaja, kada je reč o mas medijima, uglavnom učestvuju zaposleni u medijskim kućama, odnosno u manjem broju spoljni saradnici. Nasuprot tome, stvaraoci sadržaja na društvenim mrežama su u najvećem broju slučajeva sami korisnici tih medija ili mreža, YouTube, Facebook, Twitter, Instagram. Oni u stvari besplatno, to jest bez finansijske nadoknade, stvaraju ili distribuišu odgovarajuće sadržaje na mreži, što pasivni konzumenti medija masovnih komunikacija nisu u prilici da čine. U čemu je ključna razlika? Ono što su kao novinu doneli sobom internet i društvene mreže u odnosu na medije masovnih komunikacija jeste, osim interreagovanja i prividne socijalizacije, mogućnost da se smanji stepen otuđenosti time što se pasivna publika prevodi u aktivne korisnike interneta i društvenih mreža. Nadalje, razlika je i u tome što megakorporacije eksploatišu rad korisnika upravo na temelju njihovih aktivnosti na mrežama i platformama. Jer tehnički gledano, tamo gde nema interreagovanja, nema ni mogućnosti uprezanja publike u procese besplatnog rada na mreži. U vezi sa ovim, jedna od pretpostavki koja se tiče odnosa medija i otuđenja jeste ta da ono opada ukoliko je eksploatacija korisnika veća. A kako, kada su u pitanju mediji masovnih komunikacija, pasivna publika ne učestvuje u kreiranju medijskih sadržaja, to je navodno stepen otuđenosti veći, dok je ista pojava u opadanju kod onih medija čiji korisnici imaju mogućnost da unutar njih besplatno rade, to jest da sami kreiraju i distribuišu određene medijske sadržaje. Ovim se u stvari skreće pažnja na to da su otuđenje i eksploatacija u vezi, kako je to i kod Marksa bio slučaj, ali da nije svaki oblik otuđenosti vezan za proces rada, to jest materijalnu proizvodnju, i da u slučajevima kada je reč o simboličkoj produkciji, eksploatacija u polju ove vrste aktivnosti uslovljava ne povećanje, već smanjenje otuđenosti korisnika u interakciji. U stvari, izraelski autor Fisher, koji zagovara navedenu hipotezu, pozivajući se kako na Marksa, otuđenje u sferi materijalne proizvodnje, tako i na predstavnike Frankfurtske filozofske škole, govor o otuđenju vezan za rad u domenu simbolizacije, a u kontekstu izučavanja industrije kulture, smatra da besplatni rad korisnika na internetu, odnosno njegova eksploatacija od strane megakorporacija, kao što su Google, Facebook i drugi, smanjuje stepen otuđenosti korisnika u odnosu na nivo otuđenja publike mas medija. Kada bismo sumirali izložene ideje, pokazalo bi se da pojava usamljenosti kao i otuđenje u današnjem vremenu doživljavaju promjene koje generišu tehnološko okruženje i nove komunikacijeno tehnologije u svetu mešavine starih i novih medija, kao da postaje ideal usamiti se, pobeći od rada i uroniti u medijsku sferu, a posebno u njen izuzetno razvijeni domen zabave. Ovaj novi model povlačenja, kako od rada, tako i od postvarene kapitalističke stvarnosti, okarakterisan je kao neka vrsta bekstva od slobode, koje može biti pasivne ili aktivne prirode. U prvom slučaju otuđenje definisano u kontekstu konzumiranja simboličkih sadržaja od strane postvarenog subjekta odlikuje pasivnost te koncentracija isključivo na potrošnju medijskih sadržaja, dok u drugom, s narastajućim aktivnostima u mrežnom tipu komunikacije, otuđenje, kao i socijalizacija prema našem mišljenju prividno opadaju, ali je zato stepen eksploatisanja prozumera veći. Tako dolazimo do zaključka da otuđenje, a sa njim i novi oblici usamljenosti u kapitalizmu, u pokušajima njihovog saniranja, potvrđuju nadalje kapitalističku matricu života i rada, koja samo menja načine i oblike eksploatisanja. U analiziranim slučajevima otuđenje ostaje vodeći oblik odnosa između pojedinaca i društveno-ekonomskog okruženja, s tim što je taj odnos i dodatno medijski posredovan. Osim toga, ovo medijsko posredovanje utiče i na posebne vidove bekstva od kapitalističkih proizvodnih odnosa u polje prividne slobode, koje se definiše u okvirima mrežnih interakcija s drugima. Ali cena ove, makar i virtuelno konstruisane slobode, jeste dodatno eksploatisanje od strane onih kompanija koje ubiraju profit od besplatnog kreativnog rada korisnika. I time je kapitalistički cirkulus unutar sebe obogaćen i zatvoren u istoj onoj meri u kojoj je pojedinac unutar njega otuđen i usamljen.